No niin, ohjelmointi 2 kevät 2009, kolmas luento. Eli nyt harjoitellaan olio-ohjelmointia. Tässä meillä on 10 vapaaehtoista oliota. Tosi innokkaasti tulivat tänne. Nyt te kokeillaan ohjelmoijia niitä. Tiedätte varmaan etunimenne, jokainen. Tiedättekö? Sitten vanha uutisvuodon innoittamana, niin miettikää sitä etunimenne takaperi. Ja sitten teidän tehtävä on sillä tavalla, että tähän karkkipussin kohdalle tulee se, jonka etunime niin kuin takaperin luettuna aakkosissa on ensimmäisenä. Eikö niin? Jos joku on vaikkapa Saana, niin se loppuu aaha, niin silloin Saana tulee tähän. Ja sitten se etunimi väärinpäin oleva tulee tähän viereen ja seuraava tähän viereen ja niin edespäin. Onko ongelma ymmärretty? Tänne tulee se, joka Saana tulee tähän, kun se loppuu aaha. Niin se tulee tähän ja se, joka on Yrjö, niin se jää sitten sinne laitimmaisessa, kun Ö on viimeinen. Eli olette ymmärtäneet. Ollaan valmiina aloittaa ajanotto. Hep! Nyt seuratkaa, mitä ne tekee. Koittakaa keksiä, mikä on se algoritmi, mitä ne tekee. Valmis. Paljon sait? Olipa tarkka ajanotto. 38.22. Sikaa hienosti. Ottakaa siitä näyttelijän palkkio ja sitten voitte mennä paikalle, niin otetaan ne toiset oliot sisään ja katsotaan, mihin ne kykenee. Ai niin, no joo, sillä aikaa kun ne tulee tänne, niin voidaan miettiä. No niin, nyt voitte tulla. Menkää tuonne toiseen nurkkaan. Heittäkääs arvauksia, kauan näillä menee. Kaksikymmentäviisi on veikattu. 15 on veikattu. Onko muita? Onko perusteita noille ajoille? Miettikää peruste niille. Ohjelmoijas toiset oliot. Karkkipussi. Tiedättekö? No niin, sitten tiedättekö etunimenne? Aika hienosti. Ja nyt mietitte sitä etunimeä väärinpäin. Eli teidän tehtävä on tulla sillä tavalla, että se, jolla on väärinpäin ajateltuna etunimi aakkosissa ekana, se tulee tähän karkkipussin kohdalle. Eli jos jonkun nimi on Saana, se loppuu aahan. Niin Saana tulee tähän, ja jos jonkun nimi on Yrjö, niin se jää viimeiseksi. Eli tarkoitus on saada teidät tähän riviin sillä tavalla, että olette se väärinpäin oleva etunimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Onko kaikki oliot ymmärtäneet ongelma? Eli kaikki oliot on ymmärtänyt ongelman, ja ollaan valmiina aloittamaan paikallinen valmiit. Nyt. Voi ei. En ne sanonut valmis, mutta mä pysäytin jossakin 19. Paljon sä laitat? Nyt meiltä sammu video. No, nyt se syttyi taas. Joo, eli noin 19 ja 20 sekunnin välein sain näille ajan. Mikä maailman tärkeä asia mulla unohtui innoissani sen kymppiporukan kanssa. Mitä mä unohdin tehdä sen kymppiporukan kanssa? tarkista. Eli ainahan pitäisi, ei se riitä, että jotain ollaan tehty, vaan pitää tarkistaa se työn tulos. Kokeilla. Anteeksi.
Rosma.
A. E. Ehen loppuu. Ihin loppuu.
Ihin.
Entäs sitten? Entäs sitten, jos loppuu molemmat iihin, niin mitäs niiden pitäisi tehdä? Okei, seuraava kirja.
I-K.
Ne taitaa olla oikeinpäin. Eikö ole? Joo.
Mun pitäisi olla tuossa Matea.
Miten niin? Jos sä oot N, niin eikö sun kuulu olla sillä viimeisenä? Noniin, meidän olijat osaas tehdä sen. Mutta nyt pitäisi olijoiden pystyä kertomaan meille sitten se, että kuinka ne teki sen homman. Eli tästähän pitäisi olla semmoinen, mikä pystytään toistamaan, eli me puhutaan tänään algoritmeista, eli meidän pitäisi pystyä sanomaan yksikäsitteisesti semmoiset ohjeet, että joku toinenkin olijoporukka kykenisi tekemään samaan asiaan, vaikka ei olisi koskaan kuullutkaan mitään järjestämisestä. Ja meidän olijat osasi sitä toiselta porukkaan, ei tiedetä, kun ei muistettu tarkistaa. Viime vuonna oli 2 pukia siinä kymppiporukassa, että harmi, että unohtui tarkistaa se, että oliko tänä vuonna. Eli nyt teidän pitäisi kyetä sanomaan se, että mitä te teitte, miten te neuvositte seuraavalle porukalle, että miten teidän pitää tehdä. Ne ei ole ikinä kuullutkaan lajittelusta, mutta teidän pitäisi kertoa se, että miten ne osaa lajitella.
Me kysyttiin jokaiselta, että kertoo se oma nimen viimeisen kirjaimen, niin sitten jos oli sama, niin ne katkoisivat vielä, että mulla on se toinen kirja, joka on aattisessa ja sitten vaan järjestettiin sen perustalla.
Mutta mitä se käytännössä meni, että jos saahan kuulla, että jonkun nimi on I, niin mitä se I tekee sitten?
Tietää sitten muidenkin, että se osaa järjestää niiden suhteen.
Mutta jos sulla on 100 tai 1000 nimeä, niin ethän sä voi sitä koko avaruutta tietää, niin kuin silleen.
Niin.
Että sä voi niin kuin, että 5 porukassa nippanappa voi olla sillä tavalla, että joku pitää mielessä kaikkien niiden nimet ja sitten siinä vähän ohjaa sitä. Mutta jos on 1000, niin ei kukaan muista niitä kaikkia nimiä. Että
sitä järjestää sen mukaan, kun se tulee ilmisen.
Eli oma kirjaan tulee esille, niin sitten järjestäytyy. Eli periaatteessa voihan se toimia sillä tavalla. Mutta minusta näytti, että sä tullut tähän niin kuin ekaan. Et minusta ne jotenkin veti ensiksi sieltä sen tavallaan niin kuin ensimmäisen esiin, eli jonka nimi loppui A-han, niin ne otti sen ja työnti tänne ensimmäiseksi, ne pitää vähempi. Ja sitten ne muut tuli sitten, sitä mä en niin tarkkaan ehtinyt seurata. Voitte katsoa hidastettuna videolta, miten se meni. Okei, ottakaa näyttelijän palkkio ja voitte mennä istumaan. Onko sillä väliä, mitä mä järjestän? Eli nyt me järjestettiin nimeen mukaan ja järjestettiin vielä silleen takaperosen nimeen mukaan, mutta onko se tässä tärkeä asia vai ei? Eli mulla on tässä 2 korttipakkaa. Toisessa on nimiä ja toisessa on pelkkiä numeroita. Ja nyt mä annan ne tuossa edessä olevalle vapaaehtoiselle sillä tavalla, että mä en tiedä kumpia nämä on. Eli ota tästä jommankumman pakaa ja sitten sotket sen täysin, mutta et kerro mulle, että onko ne nimiä vai numeroita. Etkä näytä mulle sitten niitä. Eikö jää? Niistä valkkaat jomman kumma. Mä en tiedä, kun mä otan. Pistä toinen piilo ja sitten sotket ne jäljelle jääneet. Eli nyt jommankumman 3 kasan nostat sitä silleen ylös, että yleisö näkee, mutta minä en näe. Noin. Ja nyt, jos mun pitäisi järjestää ne, niin tarviiko mun tietää, mitä nuo on? Voinko mä järjestää ne tietämättä, mitä nuo on? Mä valkkaan täältä 1 vapaaehtoisen lisäolion, jonka nimi on vaikka vertailija. Et nyt hänen nimi on vertailija. Ja mä annan hänelle tehtävän, että kun mä kysyn jotakin, niin hän kertoo mulle, että onko vai eikö ole. No niin, piäpä sitä ylhäällä. Eikö kun sä piät ylhäällä ja mä vaan kysyn häneltä. Eli nyt mä kysyn, että onko tämä vasemmanpuoleinen ennen keskimmäistä. Eli vasemmanpuoleinen on ennen keskimmäistä. No sitten mä kysyn, että onko tämä vasemmanpuoleinen ennen tätä viimeistä. Ei ole. Eli silloinhan se tarkoittaa väkisin, että tämän täytyy olla pienin tästä joukosta. Koska tämä oli pienempi kuin tuo keskimmäinen, ja tämä ei ole pienempi kuin tuo, eli silloinhan tämä on pienin. Varmaankin voi olla, että saat sä piettyä sen, mutta loppuu käyt noin. No niin, sittenhän jäljellä on nämä kaksi tässä. Ja nyt mä kysyn meidän vertailija Olilta, että tässä on kaksi vekotinta, onko tämä vasemmanpuoleinen pienempi kuin tuo? Eli tuo on pienempi kuin tuo, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että niiden periaatteessa pitäisi olla järjestyksessä, jos ei mä oon huijattu. Onks ne? Tarkistus, onks ne? Näytä mullekin. Oli ne, joo. Ja ne oli nimiä, enkä mä tiennyt, ei mun tarvinnut missään kohti tietää, mitä ne on. Ainoa, mitä mä tarvihin siinä vertailussahan oli se, että mulla oli se vertailija oli jo, jolta mä kykenin kysymään, että kumpiko niistä on ennemmin. Mutta minun ei tarvinnut tietää sitä, että mitä noi tuossa on. Mä enää tarvitse kameraa. Joo. Lähdetään sitten miettimään tätä, että mitä me näillä ajoilla tehdään. Eli oikeastaan mä yritän tässä vähän johdatella semmoiseen asiaan kuin, että onko P sama kuin NP, mikä on yksi niitä jäljellä olevia kohtuullisen helppoja matemaattisia ongelmia, joita ei tiedetä, että onko vai eikö ole tällä tavalla. Ja jos te pysytte ratkaisemaan, että onko nämä yhtä suuret tai onko nämä eri suuret, niin saatte multa kaksi karkkia ja saatte Clay-instituutin $1,000,000 palkinnon ja saatte kaikki muutkin palkinnot ja saatte nimenne ikuisesti matematiikan historiaa jonnekin Gaussin viereen suurin piirtein. Eli jos ton asian pystyy päättämään, niin sen jälkeen maailma on tietyssä mielessä erilainen. Ja tuohon mä yritän vähän nyt johdatella, että mistä siinä on kyseistä. Jos saa algoritmikursseilla tai muussa sitä puhutaan tarkasti, mä yritän tuon tehdä vaan silleen maalaisjärjellä. Nämä meidän arvaukset tuosta ajasta, niin en tiedä mihin nuo perustu, mutta ei ne ihan sattunut kohdalleen, mutta aika sinne päin kuitenkin, että haarukassahan ne oli. Ja miksi nämä vertailuajat nyt sitten on tuommoiset, niin lähdetään sitä pohtimaan ensiksi. Eli mietitään sitä, että kauanko siinä periaatteessa menisi aikaa, jos me tehdään joku homma. Ja jos kuvitellaan, että se kymppiporukka teki sen sillä tavalla, niin kuin se viien porukka siinä vähän ehotti, että ne etsivät ensiksi sen tavallaan pienimmän. Se pienuus voi olla mitä tahansa, se voi olla pituutta tai kengän numeroita, aakkosissa ensimmäinen nimi tai muuta. Se tavallaan etsi sen pienimmän jossakin mielessä ensiksi. Ihan niin kuin minä etin äsken sitä korttipakasta sen pienimmän jollakin tavalla. Ja sitten kun mä olin sen pienimmän löytänyt, niin mä laitoin sen laitaan ja sen jälkeen mä oon tarvinnut sitä käsitellä. Niin silloinhan se ensimmäinen tyyppi sitten kuskautui tänne näin. Ja jos se oli todettu varmasti pienimmäksi, niin senhän kanssa ei tarvitse enää jutella. Ja sitten ne jatkaa sillä seuraavalla. Ja jos me tehtäisiin se sillä tavalla, niin silloin kun siellä on se 10 ihmistä siellä vielä tuolla seinän vierellä, ja sovitaan, että X tarkoittaa sitä, että kysytään yhdeltä ihmiseltä, että mikä sun nimi on, niin monelta ihmiseltä meidän pitää kysyä nimi, että me saadaan selville se, kuka niistä on tavallaan se pienin. Pienuus tarkoittaa nyt sitä, että tässä tapauksessa väärinpäin oleva etunimi on ensimmäisenä aakkosissa. Mutta yhtä hyvin mä olisin voinut laittaa ne pituusjärjestykseen, mutta se olisi ollut liian helppo, koska ne olisi nähnyt sen itse visuaalisesti, että mikä se järjestys on. Että se olisi ollut liian helppo se pituusjärjestys. Se vertailun viema aika olisi ollut siinä silloin lyhyempi. Että siksi ne vertaili sitä nimeä takaperäisesti, koska se ei ole silleen luonnollisesti, niin siinä meni vähän aikaa aina miettiissä. Eli tietyssä mielessä se oli aika kallis operaatio se kysyminen, että mikä se on se sun nimi, kun se piti vielä väärinpäin ajatella. Eli monetako ne joutui sinne ensimmäisessä tapauksessa kysymään sen nimeen? No, jos nuo jokainen X edustaa yhtä ihmistä, niin 10 ihmisiltähän siinä ensimmäisessä kertaa on pitänyt kysyä se nimi, että ne saa selville. Eihän ne ennen kuin ne on kaikki käynyt läpi, niin voi tietää, että kuka on se tavallaan, jolloin se pienin nimi ja sitten se lähetettiin tänne. No sen jälkeen se homma on puikoissa, niin sen jälkeenhän tähän ei tarvitse enää koskea, joka tuli tähän kohti. Siellä on 9 ihmistä jäljellä ja niiltä 9 ihmiseltä pitäisi, 9 ihmiseltä pitäisi sitten selvittää, että kuka niistä on pienin, että kuka tuohon tuodaan seuraavaksi tuohon jonoon. Ja monelle silloin pitää tehdä se kysymys, että mikä on nimi. 9. Ja sitten 8 tapauksessahan me tehdään se kysymys 8. Ja sitten siellä on enää sen jälkeen 7 siellä joukossa jäljellä. Ja me tehdään 7 se kysymys. Ja sitten 6. Mutta periaatteessa piirrellä näitä joko paperille tai sinne luennon Timmi-sivullekin voitte tehdä itse tätä samaa, kun siellä on niitä tyhjiä tekstiluotia. 3. ja 2. ja tuli isoja äksiä. Ja totta toki tämä on turhaa tältä viimeiseltä kysyä, että mikä sen nimi on. Että oikeastihan ei sen enää, kun siellä on yksi jäljellä, niin tarvitse kysyä enää, että mikä sen nimi on. Jos ne kaikki muut on jo täällä oikeasti järjestyksessä, niin se yksihän on jäänyt niissä muissa vertailussa niin kuin tavallaan suurimmaksi ja se jää sellaisen jonon jäljelle. Mutta piirretään nyt tuo yksi tuohon kuitenkin. No entäs kun se 5 porukka teki hommaa, niin 5 porukallahan meillä periaatteessa on kyse samasta asiasta, mutta ensimmäisellä kertaa verrataan 5 nimeä. Ja tämähän meillä nyt kiinnostaa, jos me pistetään koneella jotakin tekemään, niin meillä kiinnostaa se, että kuinka paljon se kone joutuu tekemään hommia. Koska se on tärkeä asia, että jos me tehdään asiat tyhmästi, niin se joutuu tekemään paljon hommia se kone. Ja sitten me ihmetellään, että se ei saa mitään aikaiseksi, me tehdään asiat fiksusti, niin se voi saada se jossakin ajassa valmiiksi. Ja nyt meidän pitäisi vähän laskea näiden ruksien määriä, koska nämä ruksien määräthän tässä nyt vastaa sitä tilannetta, että milloin se ihmisen nimi on jouduttu kysymään, jos sitä pidetään tämän ongelman hitaampana kohtana. Toki siinä voi olla muitakin hitaita kohtia, että tämä lasku on nyt aika epätarkkaa. Eli montako ruksia mulla on tässä ensimmäisessä kuvassa, tuossa 10-kuvassa? Miten sä laskit 55? Oletko kuullut Gauss-tarinan, eli tuo Gauss joskus alakoulussa ollessaan, niin opettaja piti lähteä käymään kaupassa niin sit, tai jossakin asioilla, niin sitten se ajatteli, että nythän pistää sikaa vaikea oppilaille, että pääsee käymään kaupassa tai siellä asioilla, ja sanoi, että laskekaa yhteen luvut 100, eikä se ehtinyt ovelle asti, kun Gauss huuti sieltä jo 5050. Ja miksi se huuti silloin 5050, niin silloin siinä oli 100 ja 1, tulee 101 ja niitä on sitten puolet sitä koko joukon määrästä 5050. Ja tuossa meillä on noita 15 ruksia. Eli eihän se ihan ole, mutta karkeasti tuo on nelinkertainen määrä. No jos me isonnattaisiin noita aineistoja, niin se olisi aika tarkkaan jopa nelinkertainen määrä. Jos mä käyttäisin Gaussin kaavaa tuossa vaan, yrittäisin jonkun nopean tavan saada selville, että paljonko tuossa on noita ruksia, niin mikä olisi semmoinen nopea arvio noiden ruksien määrästä, missä ei tarvitse mitään ihme matematiikkaa? Pistät silmät sirrilleen, niin miltä se näyttää? Tuo kuva. Puolikas neliöstä, eli kolmio. Ja mikä sen pinta-ala on silloin? 10 × 10 × 100. Eli se on ihan näissä meidän hommissa riittävä approksimaatio noiden ruksien määrälle. Eli meidän hommissa riittää laskea niin kuin vähän sinne päin, kunhan tietää, että siinä ei tee semmoista virhettä, mikä vaikuttaa kauheasti siinä. Ja samalla tavalla laskettuna tuossa toisessa meillä on se 25 jaettuna 2, eli 12,5 olisi tuossa tavallaan ruksien määrä, mutta tarkka lasku näin pienissä tuottaa niille erilaisen eron. Eli mitäs tuo nyt tarkoittaa tuossa, niin tuo tarkoittaa sitä, että tämä 50 on 4 kertaa enempi kuin tuo pienemmän porukan tekemä työmäärä tuossa. Eli silloinhan, jos mä lasken näitä ruksia, niin tässä olisi pitänyt käydä periaatteessa sillä tavalla, että tämä pienempi porukka olisi käyttänyt, eli tai toisinpäin, jos tämä pienempi porukka on käyttänyt noin 20 sekuntia, niin tämä isompi porukka olisi pitänyt käyttää siihen sitten nelinkertainen aika. 80 sekuntia olisi pitänyt mennä niiltä. Mutta niillä ei mennyt siihen 80 sekuntia. Että nyt mun teoria pettää jossakin kohti, ja missä se pettää. Joo. Tässä yritetään tehdä semmoinen ratkaisu, että tässä on semmoinen vakio pohjalla, mikä on ihan totta, että totta kai siinä, että meillä systeemit, että jos te rupeatte vaikka ruohoa leikkaamaan, niin totta kai teillä menee aikaa siihen, että te hommaatte sen ruohonleikkurin pihalle, jos ei teillä ole robottiruohonleikkuria, niin kuin mulle, joka ajaa ihan itsekseen, niin teidän pitää hakea sen ruohonleikkuri jostakin varastosta ja kaataa siihen bensaa ja muuta, siihen menee tavallaan tehotonta työaikaa, ja sitten jos me lasketaan, että paljon meillä menee sitä aikaa per neljä siinä ruohonleikkuussa, niin siihen tulee sinne vakiotermi, mikä on riippumaton sitä pihan koosta, paitsi jos se bensa loppuu välillä, niin se pitää taas täyttää uudestaan, mutta muuten. Eli tuossa semmoista vakiotermiä epäiltiin, mutta ei sen merkitys tuossa ole ihan niin iso. Kyllä se pieni merkitys on. Mutta millä muulla voi selittää tuon, että tuo olikin niin kuin vaan tuplasti hitaampi, vaikka sen pitäisi olla 4 kertaa hitaampi sen kymppiporukan. Kymppiporukalla oli muistissa asioita, mutta kyllä kai sillä viien porukalla vielä helpommin on muistissa, koska se viien porukka on pienempi, niin se on helpompi pitää se datamäärä muistissa ja käsitellä sitä. Anteeksi? Olisiko se, että se ei ole tietokoneita, niin en mä nyt tiedä, mikä meidät erottaa tietokoneista. Tämä menee jo filosofiseksi tämä ero, mutta mä en suoraan sanoen tiedä, että mikä on se ihmisen ero. Ero sitten, kun me vielä vähän tietokoneita kehitetään. Nyt tuli sika hieno vastaus. Eli sanottiin, että sen sijaan, että ne kyselee yksitellen, ne tekikin sitä rinnakkaisesti yhtä aikaa. Eli sinä aikana, kun se oli saatu selville, että se yksi loppuu aahan, niin ei ne muut siinä töröttänyt toimettomina, vaan ne muut teki edelleen seuraavaa hommaa siellä. Eli oikeastaan meillä oli niin kuin kymppitapauksessa oli 10 suorittavaa kaveria, ja 5 tapauksessa oli 5 suorittavaa kaveria. Eli me voidaan periaatteessa ne ajat jakaa tuolla 10 ja 5, ja silloin me päästäänkin siihen tilanteeseen, että se on just 2 kertaa enempi pitäisi siinä mielessä mennä sillä kymppiporukalla, koska niillä pitäisi mennä 4 kertaa enempi aikaa, mutta niitä on myös tuplasti enempi sitä väkeä tekemässä. Ja tuo on se ainoa tapa nytten suurin piirtein nopeuttaa tehtäviä, että me annetaan se sama tehtävä niin kuin useammalle, tai annetaan se ongelma niin kuin useamman ratkaistavaksi. Eli näkyyhän se täällä meillä tietokoneessakin nykyisin, että esimerkiksi täällä, missä ne prosessorit näkyy? Tuolla. Eli täällä mun koneessa on 4 prosessoria, mitkä tekee koko ajan hommia. Kun silloin, kun mä olin pieni, niin oli yksi rupuprosessori vaan per kone. Nyt ne on aika ahkeria ne professorit tuossa, koska tuossa menee tuo videonauhoitus, se vie siinä aika paljon mun koneen tehoa, mutta jos ei sitä videonauhoitusta olisi, niin se olisi aika toimettomina siellä. Ja tämä on vaikea asia, että millä tavalla me pystytään sitten tekemään ohjelmia, jotka pitää nuo kaikki prosessorit jatkuvasti kuormitettuna. Ja se on asia, mitä me ei tällä kurssilla edes treenata, koska se on oikeasti vaikea asia ja siitä on omia kursseja. Mutta jos pääsette valkkaamaan, niin valkatkaa aina semmoisia, jos haluatte niin kuin tosi ammattilaisiksi, niin valkatkaa aina semmoisia kursseja, missä puhutaan rinnakkaisuudesta, yhtäaikaisuudesta tai muusta. periaatteessa prosessoria voidaan nopeuttaa sillä tavalla, että lisätään sen kellotaajuutta. Eli tuossakin, kun kaverit olisi vain nopeammin vertannut siinä, niin olisimme saatu se homma nopeammin valmiiksi. Mutta siinä kellotaajuuden nostamisessa on se ongelma, että ongelmat, kun se prosessori tehdään sillä tavalla, että se valotetaan ja siellä menee sitten niitä valotettuja piikiekossa olevia johtimia likellä toisiaan. Ja jos me nostetaan kovasti sitä kellotaajuutta, niin silloin se rupeaa ylikuulumaan noiden johtimien välissä ja sitten siellä tulee virheitä. Eli se kellotaajuulle on niin kuin oma maksimirajansa. Ja toinen, mikä siinä kellotaajuuden nostamissa tulee, niin sen tehokas niin kuin sähköteho ja samalla sitten sen tuottama lämpöteho niin kuin kasvaa kovasti sen kellotaajuuden myötä. Ja silloin se tarkoittaa, että meillä on ongelmia, ei saa se lämpö sieltä pois. No, toinen tapa nopeuttaa sitä asiaa on sillä tavalla, että valotetaan pienempiä kuvia sinne meidän piikiekolle. Ja sillä tavalla saadaan yhteen palaan mahtumaan enempi transistoreita, eli transistori on tavallaan se, mitä sinne yritetään valottaa. Teillä on erikseen se tietokoneen rakenne arkkitehtuurikurssi, missä kerrotaan enempi siitä, että miten toimii. Me voidaan valottaa niistä periaatteessa pienempiä, mutta ollaan jo pitkä aika oltu tilanteessa, että ne kuvat, mitä sinne valotetaan, on pienempiä kuin valoaallon pituus. Eli käyttämällä valoa ei voida tehdä sinne piikiekolle niin pieniä kuvia kuin halutaan. No, sitä voidaan parantaa, että siirrytään sitten semmoisiin sähkömagneettijuttuihin, missä on pienempi aallonpituus kuin valolla, parhaassa tapauksessa jopa elektronin taajuuksilla, ja sillä tavalla pystytään tekemään sitä pienemmäksi. Ja nyt kun me puhutaan prosessorista, niin puhutaan viivan leveydestä, eli se, että kuinka pieniä viivoja sinne pystytään niin kuin valottamaan sinne piikiekolle ja sillä tavalla saadaan mahtumaan enempi prosessoreita, koska mitä enempi sinne saadaan transistoreita, niin se enempi sinne saadaan sitä laskevaa tehoa mahtumaan. Mutta siinä tulee sitten lopulta vastaan, sitten kun meillä loppuu nämä aallonpituusongelmat, niin meillä tai jos ne saadaan niin kuin ratkaistua, niin tulee ongelmaksi se, että nämä johtimet tulee niin pieniksi, että niiden välille tulee jotain kvanttimekaanisia ilmiöitä, mitä ei voi enää hallita. Eli se loppuu täältä niin kuin tavallaan se mahdollisuus tehdä niin kuin aina pienempiä ja pienempiä. Et se tie on niin kuin kohta loppuun kuljettu. Tähän astihan se on mennyt sillä tavalla, että se menee Mooren lain mukaan, eli joskus 60-luvulla Intelillä insinöörinä toiminut Gordon Moore huomasi, että he pystyvät noin vuoden välein tuplaamaan sen transistorin määrän siellä piikiekolla. Ja nykyisin se on tarkentunut sillä tavalla, että tällä hetkellä se on noin 18 kuukautta, missä ne pystyy tuplaamaan sen transistorin määrän. Eli jos me pystytään tuplaamaan se transistorin määrän, se tarkoittaa silloin, että silloin semmoinen prosessori on noin karkeasti ottaen 2 kertaa nopeampi, koska siinä on 2 kertaa enemmän niitä laskevia asioita. Mutta tosiaan se tie rupeaa olemaan kohta loppu. Ja silloin ainoaksi tavaksi jää sitten se, että me vaan yksinkertaisesti pistetään niitä prosessoreita enempi siihen, ja sitähän ollaan jo aika pitkään tehty, että tuskin kenelläkään on siellä edes kännykkää, jossa ei olisi niin kuin melkein vähintään 8 prosessoria rupeaa olemaan niissä kännyköissäkin nytten. Eli pistetään enempi niitä laskevia ytimiä. Ja Xtremehän tästä on teidän näytöohjaimet. Eli jos ostatte sellaisen kunnon pelinäytöohjaimen, niin sen peleissä meidän tärkeä tehtävä on laskea, että minkälainen kuva siihen näytölle pitäisi tulla. Ja sen kuvan laskemiseksi meidän pitää osata hyvin tehdä kertolasku, matriisien kertolasku. Kertoo 4x4 matriiseja keskenään. Ja matriisien kertolasku vaatii, että me osataan tehdä hyvin kertolasku ja yhteenlasku. Ja sen takia sinne näyttökortille on tehty tuhansia. Eli semmoisessa kohtuullisen halppiskortissakin voi olla jo 500 000 prosessoria, josta yksi kykenee tekemään älyttömän hyvin yhden kertolaskun ja yhteenlaskun. Ja nyt kun me lasketaan ne näytössä oleva kuva, niin me annetaan se niille, niitä voi olla nykyisin kai 2000-4000kin siellä yhdellä näyttökortilla semmoista prosessoria. Me annetaan se laskettava kuva niille kaikille prosessoreille ja jokainen poimii sieltä se oman pikselin kohtansa ja laskee, että minkä näköinen väri pitäisi näyttää tässä kohdassa. Ja sillä tavalla me saadaan niin kuin sitä laskentaa nopeutettua, että siellä tehdään niin kuin yhtä aikaa hirvittävästi asioita. Ja sehän on se, missä me hakataan niin kuin toi tietokone. Et meillä semmoinen yksittäinen transistori, mikä meillä on tuolla, niin se ei ole mikään valtavan nopea reagoimaan verrattuna tämmöiseen elektroniseen transistoriin. Mutta meillä on niitä älyttömän monta siellä ja ne kaikki tekee työtä yhtä aikaa. Eli siinä kohti on niin kuin tietokonepuolella vielä. Ja sitten ne on 3D-nä siellä, kun tietokoneessa ei ole vielä kovin paljon sitä nostettu sitä dimensiota, että tehdään 2D-nä niitä valotuksia. Kyllä niitä pikkasen on kerroksissa, mutta siinä on vielä niin kuin kehittämistä, että se saadaan kasvatettua yhteen dimensioon. Ja esimerkiksi tuolla noi meidän tieteellisen laskennan porukka, niin ne aika pitkälle jo tekee sitä, että niitä laskuja ei lasketakaan enää tällä tietokoneen prosessorilla, vaan se ongelma muotoillaan semmoista, siinä voidaan tehdä yhtäaikaisia laskuja. Ja sen jälkeen se ongelma annetaan sinne näyttökortille, ja se näyttökortti laskee sitä, ja sillä pystytään pääsemään sitten semmoisiin, voi olla jopa, että se voi olla sen 1000 kertaa nopeampi se, jos siellä on 1000 prosessoria sillä näyttökortilla. Että sieltä rupeaa löytymään meille se nopeutus. Eli me voidaan näitä ongelmia nopeuttaa niin kuin insinööritoimin. Eli pistetään lisää rautaa rajalle ja sillä tavalla saadaan nopeutettua. Mutta insinöörit pystyy siinä tekemään sitä hommaa ton noin 18 kuukauden välein nopeuttamaan sitä. Jos me tehdään fiksuja algoritmeja, niin me saatetaan pystyä niin kuin merkittävästi parempiin tuloksiin. Eli fiksulla algoritmilla sinne 80-luvun kone pystyy laskemaan asioita, mitä huonolla algoritmilla niin kuin tämän päivän kovat koneet ei välttämättä pysty laskemaan. Ja siksi meidän tehtävä ei ole niinkään miettiä näitä insinööriasioita, vaan meidän tehtävä on miettiä sitten tätä algoritmiasioita, että miten me tehdään ne algoritmit kunnolla. Ja mihin liittyy sitten tämä PONP, niin esimerkiksi tässä tapauksessahan, jos mulla on N-kappaletta noita ihmisiä tuossa, niin silloin karkeasti ottaen se suoritusaika, mitä tuossa tulee, niin se on sitten N2/2. Noin karkeasti. Se pienillä N-arvoilla se ei ole se lasku tarkka, mutta mitä isommat N-t me otetaan, niin sen tarkempi se on. Ja mitä tämä tarkoittaa, niin tämä tarkoittaa silloin, että tässä tapauksessa tämä suoritusaika on polynomi, toisen asteen polynomi, eli silloin se on polynomi, jonka aste on 2. Eli tämä P tarkoittaa tässä polynomia. Ja mitä tämä N tässä tarkoittaa, niin tämä N tarkoittaa karkeasti ottaen semmoista, että mitkä on niin kuin ylipolynomisia, eli se kuvaaja, mikä sitä piirretään, käyttäytyy pahemmin kuin mikään polynomi. Eli jos me lähdetään tätä kakkosta tuosta isontamaan 3, 4, 5. No, mitä semmoisia ylipolynomisia ongelmia on, niin otetaan esimerkiksi semmoinen oikein tyyppitapaus, mikä käytetään täällä, että meillä on kaupunkeja. Nämä mun onnettomat pylpyrät kuvastaa nyt jokainen kaupunkia. Ja sitten yksi tunnetuin ongelma on tämmöinen kuin TSP, Traveling Salesman Problem. Eli kysymys on se, että se kauppamatkustaja, Traveling Salesman, lähtee jostakin kaupungista liikkeelle, ja sitten sen pitää tasan yhden kerran käydä jokaisessa kaupungissa. Tasan yhden kerran, ja sitten palata takaisin samaan paikkaan, että se saa sitten lisää myytävää. Ja nyt tämä ongelma on sitten se, että mikä on lyhin reitti, millä se voi käydä noissa kaikissa kaupungeissa. Ja tämä on asia, mikä ei tietokoneella ratkea. Tarkoittaa sitä, että kun me isonnetaan tuota N, eli näiden kaupunkien määrää, niin niitä vertailuja, mitä sinne pitää tehdä, niin tulee niin tolkuttoman paljon, että siihen ei riitä mikään maailman aikaisen ratkaisemiseksi. Periaatteessa se voidaan niin kuin ratkaista sillä tavalla, että ei yritetä löytää ihan parasta ratkaisua, vaan yritetään löytää niin kuin välttävä ratkaisu. Että tästä samasta ongelmasta voidaan esittää pikkasen yksinkertaisempi kysymys, että heitetään joku kilometrimäärä, vaikka 110 kilometriä. Ja sitten kysytään, että etsi mulle semmoinen reitti, joka on alle ton 110 kilometriä. Mä en jaksanut tähän niitä reittien pituuksia piirtää. Etsi mulla semmoinen reitti, mikä alle tuon. Ja jos tuo luku pistetään tarpeeksi pieneksi, niin silloinhan me niin kuin periaatteessa löydetään melkein kelpaava vastaus siihen. Mutta silti tämä ongelma on ylipolunominen. Eli periaatteessa meidän pitää niin kuin tehdä kaikki vertailut noiden niin kuin kaupunkien välillä. Ja siitä tulee hyvin äkkiä tuota ongelma. Ihan raakavoimaratkaisuna tulee ongelma, joka on n-kertuma. Ja n-kertuma ei ole yhtään kiva juttu. Nimittäin vaikka 52 kertoma, mikä ei ole ollenkaan iso määrä kaupunkia, jos meillä on 52 kaupunkia, Suomessakin rupeaa jo sen verta suurin piirtein olemaan, tai otetaan joku kylä siihen kaveriksi, jos ei ole kaupunkeja niin paljon, niin toi on luku, missä on 8 alussa ja sitten sen jälkeen 68 nollaa. Tiedän se ikuisesti, kun koulussa yritin tuota laskea, kun opettaja lupasi nostaa 3 matikan numero, joka laskee, kuinka monen järjestykseen korttipakan saa laitettua. Ja sehän tarkoittaa, että se on 52 kertoma se korttipakan järjestysten määrä. Ja se tuntui helpolta, kun sitä laski muutaman 10, mutta sitten totesi, että ne luvut kasvoivat aika isoiksi, ne kasvoja. Mä sain täsmälleen oikean määrän näitä numeroita siihen. Ja 10 ensimmäistä numeroa oli vielä oikein, kun mä oikasin tässä sen verran, että siihen aikaan oli ne 10 laskemilla pystyi laskemaan niin 10 numeroisten lukujen kertolaskuja, niin mä laskin niillä niitä, niin nuo 10 ensimmäistä oli oikein, mutta sitten oli joku laskuvirhe seuraavassa ja 11 oli väärin, eikä opettaja korottanut yhtään mun matikan numeroa. Mutta siitä mä muistan, että tämä on 8 kertaa 10 potenssiin 68, mikä on niin iso luku, että tähtitieteilijätkin on kateellisia tuommoisista luvuista. Et jos me otetaan ihan se kuvitellun maailmankaikkeuden kaikkien hitusten määrä, niin se ehkä ylittää tuon, mutta missään tapauksessa mikään aika, mikä meillä on käytössä, vaikka me pistettäisiin kuinka pieneksi se yhden kaupungin kokeilu siinä, niin ei tule riittämään siihen, että me voitaisiin kokeilla niin kuin tämmöinen määrä 52. Ja oikean elämän tehtävät on paljon isompia kuin se 52. Oikean elämän tehtävät voi helposti olla satoja tai tuhansia kaupunkeja, että ne niin kuin erilaisilla kepulikonsteilla pääsenevät tänä päivänä jonnekin vajaaseen 1000 kaupunkiin, mitä ne pystyy niin kuin ratkaisemaan. Että siinä käytetään sitten erilaisia muita heuristiikoita, millä oikaistaan. Eli perusmallissa se on tehtävä, mitä ei niin kuin tietokoneella ole mahdollista ratkaista. Joo. Siis tämä on pahempi kuin NP, se raaka kauppamatkustajaongelma on pahempi kuin NP. Joo, tuo kauppamatkustajaongelma. No sitten mikä tämä NP tässä on, niin tämä NP on siinä sitten semmoinen, että näistä tehtävistä, mitkä on niin kuin tavallaan liian vaikeita, niin niistä on sellainen joukko, jotka voidaan polynomisessa ajassa tarkistaa, että onko se vastaus oikein vai ei. Eli äsken kun ne meidän tyypit meni järjestykseen, niin karkeasti ottaen niiden kompleksisuudeksi sanotaan tätä, että miten se riippuu n:stä se työmäärä, niin karkeasti se oli niin kuin n^2 se työmäärä, mitä se porukka joutui tekemään tässä, kun se meni tähän järjestykseen. Mutta sitten se, mikä kymppiporukalle unohtui tehdä, se tarkistus, niin se tarkistushan vei multa aikaa sen verran, että mä kävin jokaiselta kerran kysymässä sen, mikä niiden nimi on. Ja se kysyminenhän onnistui nytten polynomissa ajassa. Tässä tapauksessa kysymisen polynomina oli meillä n. Eli jos mä pystyn polynomisessa ajassa tarkistamaan, että onko väitetty vastaus oikein vai ei, niin silloin se on täällä luokassa NP se ongelma. Eli itse ongelmaa voi olla liian vaikea ratkaista, ei polynominen, tai sille ei tunneta polynomista ratkaisua, mutta se voidaan tarkistaa, että onko vastaus oikein polynomisessa ajassa. Ja jopa tämän Travelling Salesman problemin, tämän version, missä mä kysyn, että onko olemassa reittiä, mikä on alle 110 kilometriä, niin senhän mä pystyn polynomisessa, eli jopa polynomina n potenssi 1, tarkistamaan, kun mä menen tämän väitetyn reitin, pituudet lasken yhteen, ja silloinhan mä näen, että oliko se vastaus oikein vai ei. Eli noissa yksinkertaisissa vaikeissa tapauksissa voi olla jopa, että se on niin kuin tosi helppo se tarkistus siitä. Ja näitä on hirveästi tämmöisiä ongelmia, mitkä on niin kuin samaa kategoriaa kuin tämä. Tyypillisiä, tai oikeastaan lukujärjestys on sen TSP:n kanssa ekvivalentti. Eli tyypillisiä esimerkiksi tehdään lukujärjestys semmoinen, että se sopii kaikille parhaalla mahdollisella tavalla. Siinä on älyttömästi tavoitteita, kun ei saa olla hyppytunteja ja opettajat ei joutuisi juoksemaan paikasta toiseen ja niin edespäin. Ja kaikki ne kombinaatiot, mikä sitä tulee, niin se on tekemätön paikka. Eli jos te tarjoatte jollekin kymppitonnilla tehdä niin kuin lukujärjestyksen järjestämisohjelman, niin en ostaisi teiltä sitä, koska sitä ei voi kunnialla tehdä. Sitä voi tehdä jonkunnäköisen karkean approksimaation, mutta semmoista, mikä sen pystyy kunnolla tekemään, niin se on yksinkertaisesti liian paljon niitä kombinaatioita. Ja sitten kaikki tämmöiset, että miten pakataan tavarat johonkin rekkaan sillä tavalla, että se tulee maksimaalisesti pakattua, jos ei ne ole kaikki tavarat samankokoisia, niin siinä on niin kuin sama juttu. Ja nyt se ongelma on se, että suoritusaika on enempi kuin se polunominen aika. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että se ei pysy meillä hyppysissä se ratkaisu. Mutta jos me pystyttäisiin todistamaan, että tämä NP sattuukin olemaan tuo sama, niin silloin, jos me löydetään yhdelle semmoiselle NP:lle polunomissa toimiva, ajassa toimiva ratkaisu, niin ne ongelmat on muutettavissa polunomissa ajassa toisikseen. Eli silloin me pystytään toisesta ongelmasta siirtymään toiseen ongelmaan, kun se muotoillaan vähän eri tavalla. Ja silloin me pystyttäisiin kaikki ne NP-ongelmat ratkaisemaan polunomissa ajassa. Ja silloin se suurin piirtein tarkoittaa sitten, että huomenna kun tulee töihin, niin sitten kaikki salaukset ja muut on mennyttä kalua, koska ne voidaankin ratkaista sitten ajassa. Tosin käytännössä tähän tulee sitten se, että siinä on kertoimia, mitkä saattaa olla liian isoja. Mutta ton todistaminen, niin, että kumpaanko suuntaan tuo on, että onko ne samat vai ei. Yleinen usko on, että ei ne ole samat, koska siitä olisi aika paljon seurauksia. Et jos todetaan, että ne ei ole samat, voidaan todistaa, että ne ei ole samat, niin silloin maailma ehkä ei muutu juurikaan mihinkään. No sitten kun me puhutaan näistä ongelmien luonteesta, niin me yleensä unohdetaan näistä nämä kertoimet. Koska tämä kerroin on semmoinen asia, että ei se meitä oikeastaan hirveästi kiinnosta. Eli oikeastaan me sanotaan tuosta äskeisestä hommasta, että se on iso O, N toiseen. Mä nyt kirjoitan se N toiseen noin, kun se on vähän vaikea kirjoittaa. Eli meitä ei kiinnosta se kerroin siinä, minkä takia, koska ne insinöörit hoitaa tämän kertoimen. Eli se, että me tuodaan sinne tuplasti nopeampi prosessori, niin se hoitaa sieltä sen kakkosen pois, jos siinä sattuisi olemaan kakkos. Jos se sattuisi olemaan vaikka sillä tavalla, että se on 4 kertaa n toiseen sattuisi olemaan se ongelma, niin tuo hoituu tuolta nytten 36 kuukaudessa pois tuo nelonen. Eli sikäli ne ei meitä niin kuin kiinnosta. Meitä kiinnostaa vaan se, että miten nämä käyttäytyy. No sitten jos tuohon tulee niitä muita termejä, mihinkä äsken vihjastiin periaatteessa ihan oikein, eli että jos meillä olisi vaikka n toiseen plus 2n, plus 3. Eli tämä 3 oli silloin se aika, mikä menee sen ruohonleikkurin pihalle kantamiseen, milloin ei saada mitään hyödyllistä aikaiseksi. Ja sitten siinä on joku muita polynomin termejä tai yleensä minkä tahansa funktion termejä mukana. Niin oikeastaan meitä ei kiinnosta nämä loputkaan, koska niillä ei ole mitään merkitystä sitten, kun meillä se n on iso. Eli jos siitä vähän tiirataan kuvia, että miltä tuo näyttää, niin jos piirretään tuossa piirretään tuossa entes kuva, missä on polynomi, ensimmäisen asteen polynomi, eli x, sitten piirretään vähän pienemmällä n:llä se enteksi, niin, tai tässä tapauksessa x:llä, niin nähdään se. Huomatkaa, että x-akseli ja y-akseli ei ole samassa skaalassa, koska muuten nuo huitelee heti pois ruudusta nuo. Eli nyt jos me katsotaan, miten käyttäytyy tämä x, eli tämä lineaarinen arvo täällä, niin se on se tämä sininen viiva, mikä menee täällä. Eli sitten kun me päästään täällä kympin kohdalle, niin se on 10 kanssa. No sitten me otetaan tuossa toinen polunomi, mikä on x toiseen, ja sitten toinen polunomi, missä on näitä ylimääräisiä termejä, x toiseen plus vähän x ja vähän vakiotermiä, eli sitä ruohonleikkurin pihalle kantamista, niin silloin kun me ollaan pienillä arvoilla liikenteessä, niin totta kai näiden välillä näkyy ero, eli tämä on keltaisella tuo, missä on noita ylimääräisiä termejä. Totta kai näiden välillä näkyy siinä ero. Mutta sitten kun me lähdetään menemään oikean maailman ilmiöihin, missä on isompi tuo meidän n, niin tuo oranssi ja keltainen menee käytännössä, että vaikka siinä oli niitä ylimääräisiä termejä, niin niillä ei ole mitään merkitystä sitten, kun meillä kasvaa määrä isommaksi. Ne voidaan unohtaa siitä ihan kiltisti. Eli sen takia me puhutaan täällä vaan siitä polynomin korkeimmasta asteesta, että joku ongelma on n toiseen, vaikka siinä olisi muita termejä. Ei. Mutta silloinhan meillä menee aikaa siihen, että ne kuvat edes tulee tänne maahan, että se on se oleellinen asia. Mutta avaruusluotaimen tapauksessa meillä on ongelma se, että esimerkiksi nyt kun se meni sen Ultima-tuule ohite, se, mikä se nyt olikaan sen luotaimen nimi, niin sehän ei sen likellä, se kulki niin kovaa vauhtia, että sen likellä ei ollut montaa tuntia. Eli sen pitää äkkiä ottaa ne kuvat, pitää ne muistissa ja sitten sit lähettää niitä. Niillä on aika hidas linkki niin kaukaa tänne, että sitten ne kuvat pitää sieltä hissukseen lähetellä. Eli se prosessoriteho ei ole siellä ongelma enää, vaan sitten se, että meillä mahtuu ne muistiin ja ne me saadaan lähetettyä. Mutta nämä ongelmat meillä tulee siinä, että kun me tehdään näitä meidän hommia. Ja huomatkaa, että tämä oli nyt tämä järjestämisalgoritmi, tämä x toiseen. Eli jos me voidaan tehdä tämmöinen lineaarinen algoritmi, mikä me ensi demoissa tehdään, että me järjestetään lineaarisessa ajassa asiat, niin 100 ihmisen kohdalla ollaan hirveästi paljon vähempi tehty töitä, kuin jos me käytetään siihen tuommoista x toiseen algoritmia. Mutta katsotaan sitä sitten demoissa, että mikä siihen liittyy, vaikka me saadaan lineaarinen. No piirretäänpä sitten vähän eri funktioita, eli piirretään tuohon nyt sitten vaikkapa funktio x kolmanteen, tuo vihreä. Eli vaikka mä tuon x ja y tuossa skaalannut, niin tuo x kolmanteen karkaa meiltä niin kuin mopokäsistä melkoisen äkkiä. Sitten x toiseen. Sitten tämmöinen asia, kun harmaalla on meillä tuossa tuommoinen kuin x kertaa kaksikantainen logaritmi x:stä, mikä on se, mihinkä päästään niin kuin tunnetuilla hyvillä lajitteluallgoritmeilla. Eli tuommoinen itse keksitty lajitteluallgoritmi on hyvin äkkiä tämä x toiseen. Ja tuo kaksikantainen logaritmi x:stä niin näyttää lähes suoralta tuossa. Ja punaisella on piirretty ihan tavallinen suora tuonne. Eli lineaarinen algoritmi, lineaarinenhan tarkoittaa sitä, että kun me piirretään se funktion kuvaaja, niin se näyttää suoralta. Ja sitten tuossa sinisellä on sitten funktio kaksikantainen logaritmi x:stä, joka näyttää, että se ei kasva juuri ollenkaan mihinkään. Eli jos ne tyypit olisi ollut tässä valmiissa aakkosjärjestyksessä, niin kuin ne toivottavasti oli sen järjestämisen jälkeen, ja mun pitäisi löytää sieltä vaikka Pekka sieltä joukosta, niin tarviiko mun 10 ihmiseltä silloin kysyä, että mä löydän Pekan sieltä joukosta? Eli montako kysymys, eli mikä on silloin se kompleksisuus sille, että mä 10 ihmisestä löydän tietyn ihmisen, tai saan vastauksen, että siellä ei ole Pekkaa, niin monelle kun mun pitää tehdä se kysymys. Yksi mahdollisuus, että mä lähden jokaisella kysymään, ootko Pekka. Okei, toimii, mutta mitäs mulla on 10 000 ihmistä, niin aika homma. Se on säälittävää, kun teillä ei ole nykyisin edes paperista puhelinluettelua, että voisi se treenata. Hyvä. Eli se porukka on tässä, pistetään se porukka puoliksi. Mä menen siihen puoleen väliin porukkaa. Ja jos ne on järjestyksessä, niin mä kysyn sillä puolessa välillä porukalta, että onko sä ennen Pekkaa vai Pekan jälkeen? Ja sen kysymyksen jälkeenhän mä tiedän, että se toinen puoli porukasta on täysin tarpeeton. Silloin ennen vanhaan, kun oli puhelinluettelo, niin mä pystyn tämän esittämään sillä tavalla, että saatte ajatella jotain nimeä Jyväskylän puhelinluettelosta, ja mä pistän puhelinluettelon puolesta välistä auki, ja kysyn, että onko se nimi, mitä ajattelet ennen Möttöstä. Jos se on ennen Möttöstä, niin mähän voin repiä sen puhelinluettelon puoliksi ja heittää sen toisen puolen pois. Se on tarpeeton se toinen puoli, koska se Möttönen ei ole siellä puoliskossa. Ja sitten mä jatkan sitä pienempään joukkoon. Mulla on heti jo 10 tippunut enää 5 ihmiseen sen jälkeen. Ja siitä tulee tämä kaksikantainen logaritmi N:stä, että mä joudun tekemään sinne aineistoon tuommoisen määrän kysymyksiä, saadakseni sieltä jotain selville. Eli jos mulla vaikka se aineiston koko on 1000, niin kaksikantainen logaritmi 1000:sta on noin 10. Eli 1000 ihmisen joukosta, että mä löydän sen haluan, niin mun pitää tehdä sinne 10 kysymystä. 1 000 000 ihmisen joukosta mun tarvitsee tehdä 20 kysymystä. Eli siitä näette, että miten se logaritmi kasvaa hitaasti, että 1000:sta kun mä siirryn 1 000 000:aan, niin se on vaan kasvanut 10:llä. Ja se näkyy täällä kuvassa, että miten vähän se kasvaa. Eli ne on ihan ihanteellisia algoritmeja, missä päästään tommoseen. Täällä. Joo, eli tuommoisen kannattaa päästä. Ja ne hyvät lajittelualgoritmit, eli jos se meidän kymppiporukka olisi ollut fiksu, siis viime vuonnahan sitä yritettiin selittää sitä, että kymppiporukka ei sen takia ollut 4 kertaa hitaampi, että ne oli fiksumpia kuin se 5 porukka. Mikä nyt on tietysti aika epätoivoista olettaa, että kun otetaan satunnaiset 10 ihmistä, niin ne olisi heti kaikki fiksumpia kuin ne satunnaiset otetut 5 ihmistä. Tosin mun otanta ei välttämättä ollut täysin satunnainen. No niin. Niin mitä ne on se kymppiporukka voinut tehdä? Se kymppiporukka olisi voinut tehdä sen, että ne olisi pistänyt keskenään itsensä puoliksi. Silloin siellä olisi ollut 2 5 porukkaa. Ja sitten ne 5 porukat, jos ne on liian isoja vielä, niin ne olisi voinut pistää itsensä puoliksi. Ja sitten lajitella itsensä. Ja semmoinen on esimerkiksi tämmöinen lajittelumenetelmä kuin merkesort. Eli se suurin piirtein menee sillä tavalla, että pistetään aineisto puoliksi ja lajitellaan toinen puoli ja toinen puoli. Eli silloin meillä on 2 järjestettyä joukkoa. Siinä lajittelussa voidaan käyttää edelleen uudestaan sitä samaa. Mutta sitten siellä loppupäässä meillä on 2 lajiteltua joukkoa. Eli jos se kymppiporukka olisi pistänyt itsensä puoliksi, niin sen jälkeen siinä on ollut 2 5 joukkoa. Ja 1 5 joukkoa olisi voinut tulla tähän ja se toinen olisi voinut lomittautua siihen sekaan. Ja se lomittautuminen olisi mennyt sitten lineaarisessa ajassa. Eli siinä olisi tarvinnut enää jokaiselta 5 kysyä se nimi, että ne menee paikallensa. Minulla on jotain videoita täällä noista esimerkkeistä. Selection sort on algoritmi, jossa valitaan ensiksi se pienin. Mitä se 5 porukka yritti sanoa. Insertion sort on semmoinen algoritmi, mitä ne osittain käytti molemmat, että ne osa on täällä järjestyksessä ja sitten täältä joku tulee ja änkee siinä järjestyksessä olevassa systeemissä itsensä paikalleen. Eli tavallaan tuo vasen puoli on nyt se järjestyksessä oleva joukko ja tuolta toisesta paikasta aina tuodaan yksi kerrallaan tänne uusi tolppa ja kuljetetaan se oikeaan paikkaan. Tuossa oli se tarkistus. Mixort on se semmoinen, mikä peruttuu enempi tai vähempi siihen, että se aineisto niin kuin vähän pistetään puoliksi ja siihen tulee semmoisia osittain järjestettyjä joukkoja. Ja tämä on semmoinen tyypillinen MLOCN-algoritmi. Toivottavasti sulla tulee se merkesortti, että me jaksa 6 minuuttia jotain katsoa. No, nyt on se merkesortti, eli nyt näette, miten se ilmestyy niitä puolikkaita katoja, jotka on niin kuin aina järjestyksessä. Ja sitten lopulta meillä on kohta se 2 puolikasta kasaa, ja ne tunnetaan yhteen. Ja sitten kun ne tunnettiin yhteen, eli noita voitte itse katsoa sitä muuta, että lopussa ne parhaat melkein tulikin. Siihen lajittelun kaveriksi siihen liittyy vielä, tai sen ajan laskemisen kaveriksi siihen liittyy vielä muitakin aspekteja. Eli tuolla on esimerkiksi tuollainen taulukko, missä on noita samoja kuvia, mitä mä piirsin. Eri ON-notaatio, eli tuo O tuossa tarkoittaa nyt karkeasti sitä, että pyyhitään pois kaikki epäolennaisesta funktion käyttäytymisestä. Eli ollaan kiinnostuneita vaan siitä, miten se funktio käyttäytyy, kun se N on iso. Eli silloin ne esimerkiksi toisen asteen polynomissa ne voidaan heittää pois ne pienemmät termit sieltä. Viiennen asteen polynomissa voidaan heittää pois neljännen asteen, kolmannen asteen termit, koska se viiennen asteen termi määrää sen suuruuden sitten, kun me ollaan isoissa luvuissa. Niin tässä on niitä algoritmeja eri tietorakenteille ja taulukoille, että esimerkiksi taulukon ominaisuus on se, että access, sieltä voidaan ottaa ajassa O1, sanotaan, että vakioajassa. Eli se taulukosta voidaan ottaa alkio ajassa, joka ei riipu yhtään sen taulukon koosta. Eli nehän on kaikkein ihanteellisimpia algoritmeja, että oli meillä aineisto kuinka iso tahansa, niin me saadaan joku operaatio tehtyä aineiston koosta riippumattomassa ajassa. No sitten, jos se aineisto ei ole lajiteltu, niin silloin se etsiminen on ON-taulukosta, koska pitää joka paikassa käydä kysymässä. Ja sitten, jos me käytetään näitä puolituslajitteluja, niin silloin se on logaritmi N:stä. Yleensä se on aina kaksikantainen logaritmi näissä, kun puhutaan. Ja niin edespäin. Tuossa puhuttiin, meillä oikeastaan koko ajan työmäärästä paljon pitää tehdä. Mutta meillä on muitakin asioita, mitä meitä kiinnostaa, niin meillä on asia tilan tarve. Eli äsken se kymppiporukka oikeastaan, mä vähän komensin ne siihen, ne olisi saattanut olla fiksumpia, jos ne olisi toiminut itse. Niin nehän tarvitsi tuplasti tilaa se homman tekemiseen, koska ensiksi ne oli täällä ja sitten se lopputulos tuli tonne. Ja se on esimerkiksi tämä merkesortin ongelma, että se merkesort tarvitsee tilaa siihen, mihin me päästään tekemään niitä puolikkaita kasoja. Ja sen takia aina se ajallisesti nopea algoritmi ei ole se paras algoritmi, vaan meillä voi sitten olla se tilantarve siellä kasvaa. Eli merkesortin tilantarve kasvaa suhteessa tuohon aineiston kokoon. Kun meillä on sitten taas lajittelua, jos se tilantarve ei kasva siihen aineiston kokoon nähden. Esimerkiksi se kymppiporukkahan olisi voinut tehdä siinä olemassa olevassa tilassaan sen järjestelyn. No, meillä on tuo tilantarve, mutta sitten meillä on vielä semmoinen asia ajan ja tilan lisäksi, mikä pitäisi ottaa tänä päivänä kovasti huomioon, eli sähkönkulutus. Mikä näkyy teillä konkreettisesti sillä tavalla, että huonosti tehty algoritmi, niin se syö teidän akun kännykästä tyhjäksi nopeammin kuin hyvin tehty algoritmi. Hyvin pitkälle tietysti tuo aikavaativuus ja energiavaativuus kulkee käsi kädessä, että jos se tekee hirveästi laskutoimituksia, niin kyllä se vie sille hirveästi sähköäkin. Ja vakavahan tämä asia on siinä, että kun me tehdään esimerkiksi, tai en minä tee, mutta jotkut tekee sitä, että ne louhii bitcoinseja. Niin jo tänä päivänä se bitcoinsien louhiminenhän vie monen ydinvoimalan tehoon. Ja siinähän mitään järkeä, että jotakin mitä ei ole olemassa, niin me vaan pyöritetään ydinvoimalaita sen takia, että me saadaan sähköä laskea sitä, mitä ei ole olemassa. Ja sitten me puhutaan niin kuin kestävästä kehityksestä. Eli tänä päivänä se on niin kuin tosi kovasti nousemassa se, että meidän pitää minimoida myös sitä energiankulutusta, kun me tehdään algoritmeja isoissa koneissa ja ihan tällä kännykkätasolla, että me saataisiin niin kuin ne akut kestämään. Ja luontoonhan ne vaikuttaa heti silleen, että jos teidän akku kuluu, niin te joutuu sitä useammin lataamaan, mitä useammin te lataatte sen, niin sen nopeammin se akku menee pilalle. Ja pitää hommata uusi akku, parhaalla tapauksessa puhelin, jos ei sitä akkua voi vaihtaa ja taas tarvitaan litiumia ja muuta siihen. Eli nämä, mitä me tehdään, niin niillähän on ihan niin kuin oikeakin vaikutus tuonne suoraan niin kuin luontoon. Tässä on tämmöinen lelu, millä voitte leikkiä ja treenata näitä algoritmeja. Eli kortteja, ja nytten, jos mä haluaisin lajitella nämä, niin tämä nuoli näyttää tässä, että kummanko räpylän alla on pienempi kortti. Eli nyt kun ne on noin, niin tuo nuoli näyttää, että tuon vasemman puolen alla on pienempi kortti. Niin nythän mä voin lajitella nämä sillä tavalla, että mä esimerkiksi teen sillä tavalla, että mä yritän saada ensiksi suurimman tuonne oikeaan reunaan. Eli mun ei tarvitse tietää noita kortteja, mulla riittää, että mulla on, niin kuin äsken oli se vertailija oli jo. Ja tässä meillä on nyt se, tässä meillä on se vertailija oli jo, se kertoo, että kumpiko on pienempi. No jos tuo vase on pienempi, niin ei ole hätää. No sitten mennään eteenpäin. No nyt se näyttää, että tämä pienempi on täällä oikealla. Mä vaihan nuo keskenään, mun ei tarvitse tietää, mitä ne on. Ja nyt ne on oikeassa järjestyksessä. Mä menen eteenpäin. Ne on oikeassa järjestyksessä, mä menen eteenpäin. Ne on väärässä järjestyksessä, mä vaihan nuo keskenään. Nyt ne on tietysti oikeassa järjestyksessä. Nyt ne on väärässä järjestyksessä, mä vaihan ne keskenään. Ja totta kai ne on oikeassa järjestyksessä. Ja nytkin vaihan ne keskenään. Ja nyt sitten vielä viimeinen steppi, mä vaihan nuo keskenään. Mikä on nyt sata varmaa tämän tempun jälkeen? Kun mä oon tämän yhden kerran tehnyt, niin mikä mulla on ihan varmaa nyt? Joo. Eli iso on viimeisenä. Eli senhän mä tuossa tiedän. Eli tuossa meillä nyt meni se N-operaatiota, että mä sain se isomman kuskattua tuonne viimeiseksi. Ja sittenhän mulla ei ole enää mitään mahista tietää, että miten nämä loput on. Mun on mentävä uudestaan aloittaa alusta. Mutta munhan ei kannata enää mennä ton rajaa ohite. Eli nythän tämä on suurin piirtein se, mitä se viien porukka sanoo, että ne etsi tavallaan sen pienimmän sieltä ensiksi. Mä etin isomman, mutta ne etsi pienimmän ja toisen pienimmän tähän. Eli nyt se pieni on niin kuin paikallaan, tai mun tapauksessa se isoin. Ja sitten meillä on jäljellä pienempi joukko, jolloin me sovelletaan sitä samaa algoritmia. Eli nyt mun ei tarvitse enää mennä ton rajaa yli tätä tehdessä. Ja sen takiahan tämän algoritmin kompleksisuus on nyt se, että mä joudun ensimmäisellä kertaa tekemään se n-vertailua seuraavalla n-1, seuraavalla n-2, eli karkeasti sanottuna se n toiseen jaettuna kahdella, ja koska meitä ei kiinnosta se kahdella jakaminen, kun insinöörit hoitaa niitä vakioita siellä, niin me sanotaan, että se on on toiseen se kompleksisuus tuolle algoritmille. Ja niistä meillä nyt puhutaan sitten tässä kolmosluvussa. Eli algoritmi on semmoinen, millä te voitte yksikäsitteisesti sanoa, että miten joku tehtävä pitää tehdä. Että kun noudattaa sitä, niin se tehtävä tulee tehtyä. Ja tämä on se, missä teillä eniten pettää se ohjelmointi. Ohjelmointi ykkösä, kun te ette jotain osannut, niin aina yritettiin turvautua, että kun en mä ennen tehnyt ja niin edespäin. Vaikka ihan oikeasti oli kyse siitä, että te ette osannut sanoa sitä asiaa sillä tavalla, että kaveri osaisi sen asian tehdä, jos se kaveri olisi idiootti. Eikä missään kohti oikasis. Eli meidän on helppo sanoa kaverille, että menee tästä juna-asemalle. Sillä on niin paljon ylimääräistä tietoa siinä, että se riittää sille, että se menee sillä tiedolla sinne juna-asemalle. Mutta jos teidän pitää neuvoa sillä tavalla, että se ei tiedä mistään mitään, niin se ei ole ollenkaan helppo neuvoa se, että miten sinne mennään. Jokainen ovi, mitä tältä agorasta mennään pihalle, ja jokainen kynnys, mitä tuolla matkalla on, mikä pitää väistää ja niin edespäin. Eli en yhtään kadehdi niitä, jotka tekee robotteja, joiden pitäisi kävellä autonomisesti tuolla ja hoidella hommia. Eli te voitte antaa toki semmoisia puolipyöreitä ohjeita sinne. Ja toki teillä voi sitten olla niissä ohjeissa jotakin, että tiettynä aikavälinä voi mennä bussilla sinne teille tulla ja toiseen aikaan, kun ei bussit kule, niin voi mennä taksilla ja niin edespäin, mutta no kaikki on vielä niin kuin aika karkeita ja vaatii tarkennusta siellä. Kun me verrattiin äsken näitä meidän lappuja, niin se vertailijahan hoiti meidän puolesta sen, että onko ne erilaiset vai samat vai eri järjestyksen ne nimet. Ja nythän se vertailija olisi toiminut eri tavalla, jos ne olisi ollut numeroita, kuin silloin, kun ne sattui olemaan noita merkkijonoja. Eli nythän se karkeasti sitten se vertailijan toiminta äsken, siinä tapauksessa, kun se joutui nimiä vertaamaan, niin oli semmoinen, että verrataan niitä nimi ja merkki kerralla niin kauan aikaa, kun tulee eri suuret kirjaimet. Eli jos me lähdetään esimerkiksi vertaamaan tuosta noita akuankkaa ja kattokassista, niin otetaan ne ensimmäiset merkit, ja jos ne on eri suuret, niin me voidaan sillä tiedolla tehdä se päätös. Eli heti kun me saadaan se eri suuri sieltä vastaan, niin me voidaan päättää, että kumpi on aakkosessa ensiksi. Jos meillä on samat alkukirjaimet, niin sitä meidän pitää siirtyä seuraavaan kirjaimeen. Jos ne on samat, niin meidän pitää siirtyä seuraavaan kirjaimeen. Ja lopulta, kun tulee se eri suuri kirjain vastaan, niin sehän päättää sitten niiden sanojen järjestyksen. Eli ainoa, mikä siinä nyt vaikuttaa sitten siihen kompleksisuuteen, on se, että oli ne nimiä tai numeroita, mitä mä esimerkiksi järjestäisin, niin se työmäärä on mulla sama. Enhän mä tiennyt sitä, että ketä ne on. Mutta kauanko se vertailija käyttää aikaa siinä yhdessä stepissä, niin sitä voi mennä enempi, jos se aineisto on erilainen. Mutta se on vakiotermi. Se ei vaikuta taas siihen N-kompleksisuuteen millään tavalla se, että meneekö se yhteenvertailu enempi vai vähempi. Totta kai se näkyy siellä kelloajassa lopulta, että joku kesti vähän enempi tai ei. Ja tämän kirjoittaminen on musta se kaikista tärkein asia. Että te pystytte tämmöisen säännöstön sanomaan, joka on niin kuin puolimaalaisjärjellä kirjoitettu, mutta joka ei hirveästi jätä aukkoja siihen. Ja sitten siitä seuraava vaihe on sitten se, että kirjoitetaan siitä tämmöinen ihan yksityiskohtainen algoritmi, missä yritetään sanoa se niin kuin oikein täsmällisesti, että siirry kummassakin nimessä ensimmäisen kirjaimen kohdalle tolleen. Ja sitten meillä on tietysti se ongelma, että jos toinen sana loppuu ennen, mikä pitää ottaa huomioon, jota tuossa ei välttämättä oltu niin yksityiskohtiin menty. Eli jos jompikumpi sana loppuu ennen, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että siitä tulee joku ratkaisu, mutta jos kumpikin on menty loppuun asti, eikä löytynyt yhtään eri suurta kirjainta, niin silloinhan se tarkoittaa, että meillä ne nimet oli samat, niin me ei voida päättää sitten, että kummassa järjestyksessä ne on. Stabiililajittelu ei vaihda silloin niiden paikkaa. Eli semmoinen matti, mikä oli matin vasemmalla puolella, kun me aloitettiin, niin stabiilissa lajittelussa se matti on sitten lajittelun jälkeenkin sen toisen vasemmalla puolella. Eli se on yksi oleellinen ero siellä algoritmissa vielä, että mitä tapahtuu sitten siellä saman nimisille. No niin, sitten jos toinen loppuu ensiksi, niin silloinhan se, joka loppuu ensiksi, niin se on aakkosissa ekana. Ja sitten me tullaan tuohon kohtaan, että verrataan niitä kirjaimia. Ja nyt jos meidän pitää kirjoittaa koneelle se, niin tämähän on se elämän helpoin homma. Että jos meillä on niin kuin yksityiskohtainen algoritmi, mikä on todettu toimivaksi, niin sen koneelle kirjoittaminen on maailman helpointa hommaa. Eli jos nämä on vaikka merkkijonoja, vaikka S1 ja S2, niin siirry kummankin nimen ensimmäiseen kirjaimeen. Niin koneella kirjoitettunahan se olisi vaikka sitä, että I on 0. Eli se indeksi, monessa kirjaimessa ollaan, niin se on 0. Eli monesti se niin kuin on lyhyempi kirjoittaa koneelle kuin tämmöiseksi algoritmiksi suomeksi. Sitten kun meillä lukee täällä jossain kohti, että siirrytään seuraaviin kirjaimiin, niin silloinhan se ohjelmana tarkoittaa meillä, että I++. Eli tämä on se, mitä ihmiset kuvittelee, että on se vaikea vaihe, että mä kirjoitan sitä ohjelmointikieltä. Ei, se on todellakin se helppo vaihe. Siinä ei ole mitään muuta kuin ihan raaka käännös. Ja siinähän ei ole mitään väliä, että mikä on se ohjelmointikieli, millä me kirjoitetaan se. Se ajatus, mikä siellä on, eli se algoritmi on se ykkönen siellä, ja se ohjelmointikieli on niin kuin toisarvoinen asia. Jos jollakin kirjailijalla on hirmu hieno sanoma, niin se on ihan yksilöllisesti kirjoittaako se sen portugaliksi vai englanniksi. Se pystyy osittain sen samaan sanomaan. Toki se kieli vähän muuttaa sitä sanomaa, mutta ei välttämättä hirveästi, jos se on hyvin käännetty. Eli se kieli ei siellä ratkaise. Ja ennen kuin me voidaan tämä kirjoittaa, niin meidän pitää tietää se niin kuin maalaisjärjellä, mitä me ollaan tekemässä, riittävän yksityiskohtaisesti. Ja siinä teillä pettää. Istutaan sen koneen ääreen ongelman kanssa, mitä ei koskaan mietitty, vaikka se karkkitehtävä tämän kerran demoissa, jos et ole tehnyt sitä ohjelmointi ykkösellä jo. niin istutaan koneen ääreen ja kuvitellaan, että sieltä nyt virtaa jossakin kohti javaa hienosti päästä sormiin, jotka muuttuu ja menee sinne koneelle. Ja silleenhän se ei oikeasti tapahdu. Kirjoittaako näitä kova koodari? Niin toki sitä muuta, kun kokemus kehittyy ihan samalla tavalla kuin, että jos olette tosi hyviä englannissa, niin te saatatte pystyä kirjoittamaan sitä englantia ajattelematta sitä niin kuin suomeksi välillä. Mutta ainakin minä, jos kirjoitan jotain ruotsiksi, niin ei siinä ole mitään muuta mahdollista kuin ajatella se suomeksi ja sitten sanaa kerrallaan surkeasti kääntää sinne. Eli niin kauan aikaa, kun se ei ole automaatio se toisen kielen tuottaminen, niin sinne joudutaan menemään jonkun välikielen kautta. Ja siitä tulee minusta se yksi ongelma, että jos se kova koodari teille jotakin näyttää, niin se ei mihinkään kirjoita sitä, että mitä se on tekemässä, koska se on ajatellut valmiiksi ja kääntää sen suoraan sinne ohmointikielelle. Niin kuin minäkin varmaan teen tuossa, siirry seuraaviin merkkeihin, niin varmaan ajattelen I++ siinä kohti, enkä välttämättä muista sanoa ääneen, että nyt siirrytään seuraavaan, että sen looginen tarkoitus on siirtyä sinne seuraavaan merkkiin. No, jos me puhutaan sitä äskeisestä lajittelusta, niin mitä siinä videossakin pyöri, se insertion sort, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on jo täällä yksi kaveri mennyt paikalleen. Sitten tuolta tulee toinen kaveri, ja nyt se sitten kysyy tältä yhdeltä kaverilta, että mikä sun nimi on, ja menee joko sen tälle puolelle tai tälle puolelle. Eli sillä tavalla meillä koko ajan pysyy tässä niin kuin järjestetty kasa. Niin kuin siinä videossa näkyy, niin se oli tavallaan se vasemmassa reunassa oleva oli jo koko ajan järjestyksessä, ja sitten sieltä aina tuli yksi uusi, joka tunkee itsensä siinä kasassa oikeaan kohtaan. No, se on ihan samalla tavalla n toiseen kuin se meidän etsi pienin algoritmi, koska niitä on n ihmistä, jotka joutuu niin kuin ensiksi tulemaan tänne paikalleen, mutta päästäkseen sille oikealle paikalle, niin se yhden pitää kysellä niitä kaikilta muilta. Ainoa, mikä siinä on ero, niin se kasvaa eri tavalla, eli se meidän mikä ensiksi laskettiin, niin sillä ensimmäisellä kierroksella siinä meni n-operaatiota ja seuraavalla n-1. Ja nyt tässä insertion sortissa ensimmäisessä vaiheessa ei muuta kuin se yksi tulee paikalleen, sitten se yksi kysyy siltä yhdeltä, ja sitten tulee seuraava, se joutuu kahdelta kysymään, seuraava joutuu kolmelta kysymään, eli se kasvaa niin kuin toisinpäin, mutta sama kolmio siitä tulee, kun piirretään ne työmäärät. Ja nythän se voisi tarkoittaa tämmöisenä lausekielisenä sitä, että mä otan tästä yhden kortin ja pistän sen tuohon lajiteltujen kasaan pöydälle. Sitten mä otan täältä seuraavan kortin ja laitan sen joko ton päälle tai alle. Nyt ne oli onnettomat järjestykset, ne tuli hienosti sieltä. Ja sitten otan seuraava ja laitan sen tässä omaan kohtaansa. Eli se tilan tarve on periaatteessa minimitilanteessa, niin kuin voisi luulla, että siinä tarvitaan kokonaan uusi paikka, mutta me voidaan siinä olemassa olevassa paikassa, olemassa olevassa tilassa, niin tehdä tämä homma. Eli sovitaan, että se lajiteltujen kasa on tuolla kurkon luona. No se nyt oli sattu ole järjestyksessä, mutta sovitaan, että tuolla kurkon luona on se lajiteltu kasa, eli mä otan tavallaan yhden tuolta ja laitan sen paikalleen. Sitten mä otan sen seuraavan ja laitan sen paikalleen. Sitten mä otan seuraavan ja tuohon lajiteltujen kasaan laitan tämän paikalleen. Niin, että mä voin sen tuonne laittaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että mun pitää näitä muita käydä siirtämässä sieltä alta pois. Sitten mä otan tämän seuraavan ja laitan tuohon lajiteltujen kasaan paikalleen. Niin sehän tarkoittaa sitä, että mun pitää noita muita käydä siirtämässä siellä. Sitten mä otan tuon paikalleen. Kiva, ei tarvinnut siirtää ketään. Otan tuon, voi ei pitää siirtää noita muita. Eli tässä siirtämisvaiheessa tulee huonossa tapauksessa n-operaatiota, koska mä joudun huonossa tiurussa kaikkia siirtämään. Erityisesti nyt kun tulee tuolta tuo jätkä, niin mä joudun siirtämään tätä kaikkia, niin nythän se jätkä kuuluu tuonne. Eli mä tuolta kysyn ja totean, että tuohon tulee jätkä. Ja silloin mä joudun näitä kaikkia siirtämään. Eli tässä algoritmissa tulee kalliiksi tämä vaihe, missä mä joudun niitä siirtelemään eteenpäin. Sillä ihmisjoukossa, jos ne on silleen dynaamisia, niin hyvässä tuurissa, kun tökkää sitä jonoa, niin se tulee tilaa muille. Mutta jos on tarpeeksi tiukkaan pakattu, niin ei sekään toimi sitten sillä tavalla. Eli siinä on eri kohdat siinä algoritmissa, missä se kalleus tulee. Ja mä vähän vierastan näitä, missä joutuu paljon siirtelemään. Ja sitä voitte kirjoitella sitten. No sitten yksi tyypillinen lajittelu on tämmöinen kuin kuplalajittelu, mikä yleensä esitetään. Mä en näitä yleensä pistä koodaamaan, koska mä en halua pistää ihmisiä koodaamaan asiaa, mikä on tehty väärin. Koska lajittelun tekeminen näillä itse keksityillä algoritmeilla. Ja tämä kuplalajittelukin hieman on sitä, mitä nämä äsken teki tässä. Eli saattoi olla, että tässä oli kaksi tyyppiä ja huomasi keskenään, että ne väärässä järjestyksellä ne vaihtoi keskenään paikkaa. Eli tämän kuplalajittelun idea on siinä, että mennään tässä eteenpäin aina, että jos ne on väärässä järjestyksessä, niin vaihdetaan ne. Vaihdetaan ne ja jos ne on väärässä järjestyksessä, niin vaihdetaan. Ja tämä nyt johtaa siihen samalla tavalla kuin äsken, että tämän ensimmäisen kierroksen jälkeen meille isoin on rynnännyt tuonne oikeaan reunaan. Mutta sehän on ainoa, mitä me tiedetään, että se isoin on siellä oikeassa reunassa, nyt kun tämä homma on tehty. Ja sitten voidaan se seuraava kierros tehdä sillä tavalla, että ei mennä enää tuonne eteenpäin. Tämä tehdään uudestaan. Ja tässähän se rinnakkaisuus sikäli toimii, että nyt jos täällä nämä niin kuin tämän vaihtamisen jälkeen nämä meni väärään järjestykseen, niin periaatteessa jos nämä on ihmisiä, niin nämä voi jo keskenään vaihtaa oman paikkansa. Ja sillä tavalla siinä voidaan sitä rinnakkaisuutta vähän hyödyntää. Mutta silti se algoritmi, mitä tehdään se, että puoliksi ja ne tekee, niin päästään paljon parempiin tuloksiin. Mutta tämä on se tyypillisin algoritmi, mikä jos katsotte jotain muita ohjelmointikursseja, mikä pistetään aina ihmiset tekemään. Mutta koska sillä on huono kompleksisuus, niin mä en hirveästi tykkää siitä. Yksi, pistinkö mä sen tyhmyykseni kiinni? Yksi tuommoinen tyypillinen, mikä menee ihmisillä väärin, niin on vaikka tämmöinen kuin poistaminen. Eli sovitaan, että nämä kortit edustaa nyt pihalaattoja. Mulla on koko talo ympäri menee hirveästi laattoja. Ja sitten punaiset on semmoisia, mistä emäntä ei enää tykkää. Emäntä tykkää tällä hetkellä mustista laatoista, niin mun pitää laittaa sillä tavalla punaiset pois ja kaikki mustat vierekkäin. Ja tyypillinen algoritmi, mitä tähän tarjotaan, on tämmöinen, että ahaa, tämä on punainen, poistetaan se. No, ei osunut roskikseen. Poistetaan se ja sitten siirretään kaikkia muita pykälä taaksepäin. Näin. Ja mitä se tarkoittaa? Silloin se tarkoittaa sitä, että n-laatan joukosta se tietyn väristen poistaminen tarkoittaisi n toiseen per kaksi operaatiota. Ja jos se operaatio on sitä, että ne pihalaatat painaa 70 kiloa, niin sen nostaminen, kyllä mä sen 70 kiloa nostan. Mutta jos niitä laattoja on 100, niin 100 toiseen on 10 000, niin on ihan varmaa, että mä 10 000 kertaa jaksan nostaa 70 kiloa samana päivänä. Eli se on tuhoon tuomittu yritys. No, mikä siinä on fiksumpi tapa? Niin fiksumpi tapa on se, että mä merkkaan täällä yhdellä, että tuohon kohti tulee seuraava laatta, mikä me hyväksytään, tuohon punaisen kohdalle. Ja tällä toisella mä kulen niin kauan aikaa, kun sinne löytyy se hyväksyttävä laatta, eli tuo musta. Ja jos tää on tietokoneen muistia, niin mähän voin siirtää sen tuohon päälle, mutta tää systeemi ei kestä, mä joku heittää sen roskikseen. Niin kuin se olisi, ei se emäntä tykkäisi, jos siihen tulisi semmoinen hirveä pino niitä laattoja, niin kyllä ne pitää viedä ne poistettavat nyt pois sieltä. Niin nyt tämä toinen näyttää, että siirrä se tuohon kohti, ja sen jälkeen seuraava tulisi tuohon kohti. Ja sitten mä kävelen tällä toisella niin kauan aikaa, kun tulee taas ensimmäinen säilytettävä, ja sitten siirrän sen siihen kohti, mihin pitäisi tulla. Sitten siirrän tuota taas eteenpäin, tuohon tulee seuraava, kävelen tällä, kunnes tulee se, mikä pitäisi siihen laittaa. Ja mikä oli nyt tämän algoritmin kompleksisuus, kun mä tein sen tällä tavalla, että mulla oli kaksi, sanotaan näitä nyt osoittimiksi. Tällä voi osoittaa olioita. Sanotaan, että osoittimiksi mulla oli kaksi osoitinta, niin mikä oli nyt tämän algoritmin kompleksisuus, että mä sain sieltä pois ne, mitä ei haluta enää säilyttää. N plus. Miksi K tarvitaan? No, se tekisi taas oikeastaan se sit silleen laskettuna se olisi niin kuin 2n, mutta meitä ei kiinnosta ne kertoimet. Eli tämä oli lineaarinen tämä algoritmi. Mä jouduin yhtä monta noita laattaa nostamaan, kun niitä onkin siinä. Ja sen 100 × 70 mä saattaisin pystyä nostamaan päivän aikana. Eli ihan arkihommissakin näillä voi olla merkitystä, että jos te teette tyhmästi, niin te ette saa sitä niin kuin 100 päivänä valmiiksi. Jos te teette fiksusti, niin saatatte saa yhtenä päivänä se homman valmiiksi. Ja hirvittävän paljon tarjotaan aina, kun tulee se lajit poistoalgoritmi siellä loppukurssista, niin tulee se, että lähdetään tekemään sitä, että aina siirretään kaikkia pykälä vasemmalle, jolloin hommaa tehdään ihan sairaasti. Eli näissä hommissa auttaa se, kun näitä miettii ihan raakasti vaan maalaisjärjellä. Että miten sen tekee itse, jos se joutuu tekemään. Ja sitten yrittää siitä kirjoittaa semmoisen sanallisen algoritmin. Ja sitten kun se sanallinen algoritmi on valmis, niin sen jälkeen se ohjelmaksi kääntäminen on se kaikista helpoin homma. Ja se on se, mitä joskus kuviteltiin koodaamiseksi. Ja se onkin totta. Että totta kai, jos me ollaan kirjoittu sen niin yksikäsitteinen algoritmi, niin sen voi lähettää Intiaan ja intialainen tekee sen 10 osalla suomalaisen hinnasta sen koodaamisen. Mutta ei siinä ole mitään järkeä, jos se suomalainen koodari osaa siinä ajatellessaan jo tehdä sen, niin miksi maksaa sinne intialaisille siitä hommasta, mikä on tehty jo täällä ennen kuin se on ongelma perillä siellä. Ja tätä algoritmin tekemistä me ei voida ulkoistaa, koska se on se meidän ydinliiketoiminta, mitä me ymmärretään, mitä me ollaan tekemässä. Sitä ei voi ulkoistaa toisille. No, noissa äskeisessä, mitä mä kirjoitin noita algoritmeja, niin se oli sanottu, että etit pieniä laita se sinne paikalleen. Mutta sehän ei riitä. Tarvitsee kertoa jollakin, että miten se pieni etitään. Ja mähän tein sen äsken tuossa silloin niille nimille. Ja niin edespäin. Noin nikkästi. Te voitte periaatteessa tuon poisto-ongelman leikkiä täällä luentosivulla tuolla taunollakin. Eli jos tästä pitäisi vaikka kaikki yli 10 olevat luvut poistaa, niin tehän ette pääse käsiksi oikeassa elämässä niin kuin kaikkiin alkioihin kerralla. Siksi nämä on niin kuin täällä piilossa mustalla. Te voitte tehdä tänne muuttujia, vaikkapa luku, eli se on se kohta, mistä me katsotaan, ja se voi olla vaikka tuolla nollapaikassa. Eli te voitte tehdä muuttuja, millä te indeksoitte tuolla, että tuota te pääsette katsomaan. Ja sitten me voin tehdä vaikka toisen, vaikka kirjoitus, eli se on se paikka, mihinkä me laitetaan se hyvää. Ja aluksi ne voi olla molemmat samassa kohti. Eli nyt jos mä poistan täältä yli 10 olevia lukuja, niin 23 on yli 10, niin silloin mä en tähän kirjoituskohtaan laita mitään, mä siirryn eteenpäin. No 7 on alle 10, eli silloin mä siirrän tämän tuohon kohti, ja siirrän kirjoituskohtaa 1 eteenpäin, ja lähden tällä katsomaan poistettava. Eli en jää siihen, ei, tuo on se, mikä tämä jää jäljelle, viedän se sinne kirjoituskohtaan, ja aina kirjoituskohtaa silloin 1 eteenpäin, ja tämä on taas hyvä, siirretään tuohon ja kirjoituskohtaa 1 eteenpäin, ja tätä tietysti eteenpäin, huono, hyvä, tuo tuonne kirjoituskohtaan ja kirjoituskohtaa eteenpäin, ja sitten tuolla eteenpäin, ja tuo tuonne, ja kirjoituskohtaa eteenpäin, ja tuo menikin jo pihalle tuo lukukohta, eli se tarkoittaa sitä, että nyt mä oon valmis. Ja tämä kirjoituskohta 5 kertoo, että mulla jäi sinne 5 niitä mun haluamaa alkiota jäljelle. Eli käyttäkää tätä taunoa hyväksi. Tehkää tällä niin monta kertaa niitä asioita, että te tiedätte, mitä te olette tekemässä. Sitten on järkeä kirjoittaa se algoritmi. Jos te olette hirveästi pelannut elämässä ne laivaupotusta ja tehnyt ruutupaperilla asioita ja muuta, niin nämä on helppoja juttuja, mutta kun nykyisin niitä ei tehdä tarpeeksi, niin asiat, mitkä ennen oli helppoja, niin ne on turhaan muuttunut vaikeiksi. Tai pelatkaa korttia. Korttipeleissä joudutaan tekemään hyvin paljon näitä algoritmeja, mitä niin kuin me tehdään täällä. Että harva se kerta ne kortit pitää pistää järjestykseen ja se pitää ehtiä tehdä äkkiä, että pääsee jatkamaan sitä peliä. Ja että harrastakaa semmoista, missä joutuu käyttämään aivoja. Jättäkää räiskintäpelit hetkeksi nurkkaan. Ne kehittää tietysti tietynlaista koordinaatiota, molempia tarvitaan. Mutta me tarvittaisiin sitä, missä me opitaan sellaista algoritmista ajattelua, koska siitä se ohmointi on kiinni. Tuolla oli tämän päivän lehdessä, mä olisin voinut sen kaivaa tuohon, eikö tässä lähde käyntiinkään tuo, no niin, asena siinä päivityksiä sitten, kiitoksia. Vanha keino on parempi kuin pussillinen uusi. Mä näytän yhden tekstin, mikä oli tämän päivän postissa. Missä se oli tuo? Eli tämähän on jo pitkään meillä ollut iso murhe, että ohjelmoista on niin kuin jatkuva pula ympäri maailman kaikkialla. Ja mä en yhtään epäile sitä, etteikö tuolla piilaaksossa ole käynyt tällä tavalla, että se hype on mennyt niin kovaksi, että siellä otetaan niin kuin töihin ihmisiä, jotka eivät ole siihen valmiita. Eli kyllä jos tämän luette, niin kyllä tämä kaveri on sitä mieltä, että kyllä suomalainen on vielä hyvä silloin, kun se on koulutettu. Mutta muistakaa se, että siihen ammattilaisessa kouluttautuminen, se on raakaa työtä. Joku haluaa huippu-urheilijaksi, niin se ei tule sillä, että se makaa sohvalla. Sen pitää itkeä välillä ja oksentaa. Muuten siitä ei tule ikinä hyvää. Ja sama on täällä, että jos et tee niitä hommia sillä tavalla, että välillä oikeasti itkettää, niin te ette tule hyviksi. Mutta te pystytte tulemaan paremmiksi kuin veltoksi menneet amerikkalaiset. Eli kyllä tämä meidän koulutusjärjestelmä vielä jollakin tavalla niin kuin tuottaa osaajia, kun maltetaan vaan käyttää aikaa siihen. Mutta se ei tule puolessa vuodessa, eikä se tule vuodessa, vaan se on pitkä tie ja me ollaan sen tien niin kuin alkutaipaleella vasta, että tämänkään kurssin jälkeen te ette oikeasti osaa vielä hirveästi valitettavasti moni palkkaa jo sillä osaamisella, mitä tämänkin kurssin jälkeen on töihin, mutta en suosittelisi vielä menemään, koska siellä on vielä paljon opittavaa tämän jälkeen. Että mä vähän näytän sitä maailmankarttaa, missä me liikutaan. Ja tältä omalta osaltani, että mitä tästä pitää oppia, mutta sitten sinne tulee paljon muuta, mitä pitää oppia. Mutta yksi täällä, en mä sitä löydä tähän hätään, mutta yksi sanottiin, mikä oli oleellinen, että se työ ei saa olla pelkkää koodaamista, vaan siinä on mukana se asiakkaan kanssa oleminen ja kaikki muu, mikä siinä on. Että pelkällä koodarilla ei tee yhtään mitään oikeasti, koska se pitää olla ihminen, joka ymmärtää sen ongelman ja osaa koodata. Eli aina pitäisi olla joku muukin vahva ala kuin se pelkkä koodaaminen. Parempi on jopa semmoinen, millä on hyvä vahva joku muu ala, jonka se ymmärtää tosi hyvin ja sitten osaa jotenkin koodata, että saa sinne tehtyä niitä tarvittavia ratkaisuja. Joo, mutta kun jaksatte olla ahkeria, niin tulevaisuudessa teillä ei tule olemaan ongelmaa ikinä työpaikan kanssa, pikemminkin päinvastoin, että jos jossakin paikassa olette hyvänä, niin teille soitellaan perään siitä, että tuuksa meille tänne. Mutta muistakaa, että siihen ei riitä se syntyminen, siihen pitää tehdä töitä, mutta sitten 5 vuoden päästä te olette valmiita. Jatketaan huomenna sillä tavalla, että ruvetaan vähän katsomaan, miten algoritmeja sitten muutetaan koneelle.